Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenari Cuboli dhe producenti Majra Elshani ju shoqërojmë në 30 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Qeveria e Kosovës ashpërson edhe më shumë masat ndaj importeve të Serbisë. Vrasja e policit Dema i kthen vëmendjen te kushtet nën të cilat punojnë institucionet e rëndit në Kosovë. Kryeministri shqiptar Edi Rama ristrukturon qeverinë. Ushtria siriane hyn në rajonin Manbij për herë të parë pas 6 vjetësh. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Policia e Kosovës që nga themelimi i saj është përballur me vrasjen e 20 pjesëtarëve të saj. Të njëjtën është vrarë polici Izet Demaj në qytetin e Istoku derisa ka qenë duke kryer detyrën zyrtare. Pas këtij rasti, qeveria e Kosovës ka premtuar se institucionet do të ndërmarrin të gjitha veprimet e nevojshme për të mbrojtur policinë e Kosovës. Mirpo përfaqësues të sindikatës së policisë kërkojnë nga institucionet që të përmirësojnë kushtet e punës së policisë. Pasi, si pas tyre, institucionet po reflektojnë vetëm pas vrasjes e pjesëtarëve të saj. Raporti përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Vrasja në detyrën e pjesëtarit të policisë së Kosovës gjatë një intervenimi për të kapur një të dyshuar për plaçkitje, kanë ngritur sërish nevojën që institucionet e Kosovës të reflektojnë karshigjendjes së pjesëtarëve të organeve të rendit. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka premtuar se institucionet e Kosovës do të ndërmarrin të gjitha veprimet për të mbrojtur policinë e Kosovës. Haradinaj ka premtuar se në janar të vitit 2019 do të procedon në kuvendin e Kosovës projekt ligji për sigurime shëndetësore, jetësore dhe sigurime pensionale për policinë e Kosovës. Gjatë një vizite që kryeministri Haradinaj ka bërë drejtorisë së përgjithshme të policisë së Kosovës, ka thënë se nuk do të lejohet që kriminalet të vendosin ligjin në Kosovë. Kurse drejtori përgjithshëm i policisë Erashit Çelaj ka thënë se premtimet e tilla janë mbështetje e madhe për policinë e Kosovës.
Unë jam shumë krenar që policia ka arritë që të shpëtojë qytetarët të intervenojë me kohë. Me të nkojë jemi shumë pikëlluar që njërin nga policetarët është qëlluar dhe me vonë ka vdekë, mirë po besoj që ka kry punën me heroizëm, ka bërë një punë shumë madhështore në shërbim të qytetarëve. Është tragjike, po jetën kohë jemi shumë krenar.
Në ndërim të policit të vrarë Izet Demaj të shtunën në Kosovë do të jetë ditë zie, kurse qeveria Kosovës ka marrë vendim që të ndajë një shumë simbolike prej 15.000 eurosh për familjen e tij. Ndryshe që nga themelimi i policisë së Kosovës 19 vjet më parë, e deri më tani 20 zyrtarë të saj kanë humbur jetën në vendin e tyre të punës. Rasti i parë është regjistruar në shtator të vitit 2001, ndërsa vrasja e fundit ka ndodhur të njëjtën në qytetin e Istogut gjatë një shkëmbimi të shtënash me armë zjarri ndërmjet një personi të dyshuar për plaçkitje të bankës dhe pjesëtarëve të policisë së Kosovës. Kurse 168 është numri sulmeve ndaj personave zyrtarë në kryerje të detyrës. Në këtë rast nuk hyn vetëm ato ndaj policëve, por edhe zyrtarëve tjerë. Policia Kosovës vazhdon të jetë një nga institucionet më të besueshme në sy të qytetarëve, thuhet në një raport të Qendrës për Studimet e Sigurisë publikuar muajin e kaluar. Në raportin e quajtur Barometri Kosovar i Sigurisë, thuhet se më shumë se gjysma e të anketuarve, ose 61% janë shprehur se i besojnë policisë së Kosovës. Pavarësisht kësaj, policët në Kosovë vazhdojnë të punojnë pas sigurim shëndetësor dhe jetësor. Kërkesa për sigurim shëndetësor dhe aksidental për policinë e Kosovës është e kahmoshme, ka deklaruar për Radio Evropa Lirë Shaban Tasholli, nën kryetari i sindikatës së policisë së Kosovës. Ai ka thënë se të gjitha rastet e deri më tash, sikurse edhe rasti tragjik i të njëjtës, janë dëshmi e fuqishme se urgjentisht, pa humbur kohë, institucionet e vendit ta zgjidhin këtë çështje kruciale jetike për punonjësit e policisë së Kosovës.
Në momentin kur po kemi ndonjë fatkeqësi, që është patëm rastin me herë dy policë që humbën jetën në Kasanik, edhe në këtë rast që është shumë tragjik i djeshme, qeveritarët po reflektojnë të gjitha institucionet, edhe presidenti, edhe krye parlamentari, edhe krye ministri, edhe të gjithë rend.
Ndryshe, përveç mungesës e sigurimeve shëndetësore dhe jetësore, deri më tani, policia Kosovës pagën bazë e kanë marrë 330 euro në muaj, kurse me ligjin e ri, cili pritet të filloj se zbatuarin nga janari vitit 2019, pritet që paga bazë për policinë e Kosovës të jetë 520 euro në muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autoritetet në Kosovë kanë futur në regjimin e taksës për mallrat serbe dhe brendjet ndërkombëtare që prodhohen në Serbi, pavarësisht kërkesave nga zyrtarët e Bashkimit Evropian që taksa të hiqet. Këto kërkesa të zyrtarëve të BE-s, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj i ka cilësuar të jenë qëllime të pastra politike. Sipas tij, qeveria e Serbisë po bën fushat agresive kundër Kosovës, ndërkohë që zyrtarët e BE-s po heshtin. Në anën tjetër, autoritetet serbe kanë theksuar se pa heqjen e taksës, dialogu nuk mund të vazhdojë. Raporti Bekim Bislimit.
Qeveria e Kosovës ka shpërsuar masat ndaj produkteve që vijnë nga Serbia, pavarësisht kërkesave të autoriteteve serbe dhe të zyrtarëve të Bashkimit Evropian që taksa prej 100% për produktet serbe të hiqet në mënyrë që të krijohet klimë më e mirë për vazhdimin e dialogut të Brukselit. Qeveria e Kosovës tashmë ka vendosur që taksa prej 100% të vlejë edhe për brendet ndërkombëtare që prodhohen në Serbi dhe të cilat ishin brenda një liste të cilën qeveria e Kosovës e kishte liruar nga masa e taksës. Ky vendim i qeverisë së Kosovës do të niste zbatohet që nga 1 janari vitit 2019. Zyrtarët e Bashkimit Evropian më herët kanë kritikuar Kosovën duke thënë se tarifa doganore vendosur ndaj mallrave serbe përveç që e shkel marrëveshjen për tregti të lirë, ajo paraqet edhe pengesë për rinisjen e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Por kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj pas mbledhjes së qeverisë së Kosovës ditën e premte ka thënë se tashmë i kanë shpjeguar arsyet për vendimin e taksës përmes letrave zyrtare në të cilat janë dhënë të gjitha argumentet. Sipas tij, argumentet e tilla nuk janë hedhur poshtë nga askush dhe kërkesa e Bashkimit Evropian për heqjen e taksës ndaj mallrave serbe, siç ka thënë ai, është kërkesë pastër politike.
Mirpo letra e kryeministës Brnabić, që ju drejtohet kryeministrave të shteteve që kanë njohur Kosovën me heqnjën ose pa pranueshme për ne. Pra kjo është një dëshmi që jo vetëm që kemi drejt në taksë, po na imponohet edhe veprime tjera. E unë jam shumë i habitun për heshtjen e zonës Mogherinit, komisionerve tjerë, Han, Malmström, e gjithë tjerëve zyrtarëve të BE-s për heshtjen ndaj kësaj letre. Kjo nuk është në frymën as dialogut, as të antarësimit në BE. Kjo është kundër dialogut, kundër perspektives evropiane, trajonit tonë, edhe ju bëj i thire pra, felaj të uheqit e BE-s e të mos heshtjen. Përshka këse kjo heshtje ka propunën ku jemi sot.
Gjithashtu, kryeministri Haradinaj ka thënë se qeveria që ai drejton e ka mirëpritur letrën e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump për të dy presidentët të Kosovës dhe të Serbisë. Autoritetet në Kosovë tashmë po përgatiten që t'i qasen fazës finale të dialogut me Serbinë, e cila siç është thënë pritet të përfundoj me një marrëveshje ligjërisht obliguese për palët. Kuvendi i Kosovës tashmë ka mandatuar ekipin negociues i cili përbëhet nga facues të partive në pushtet dhe të njerëz prej subjekteve politike opozitare partisë social-demokrate. Përfacuesit e këti ekipi negociator janë takuar të enjtën me ambasadorët e vendeve të Kuintit, të cilët si shërthëni kanë dhënë mbështetje këti delegacioni dhe pashtu kanë kërkuar unitet dhe përfshirje të të gjithë spektrit politik në fazën finale të bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Në dialog, Kosova pritet të përfacuet nga presidenti Hashim Thaçi dhe ekipi negociator. Por përderisa autoritetet e Kosovës po bëjnë përgatitjet për dialog, autoritetet e Serbisë kanë thënë se taksa e vendosur nga qeveria e Kosovës e pengon dialogun. Rreth një javë më parë, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka theksuar që dialogu në Bruksel nuk do të rinis pa heqjen e kësaj takse.
Rekao sam da Serbia spremna za nastavak dialoga uvek i u svakom trenutku, čim ove takse budu ukinute. Mislim da je to veoma važno, dakle mi svoju poziciju nismo menjali.
Kam thënë që Serbia është e gatshme për vazhdimin e dialogut me njëherë pas heqjes së këtyre taksave dhe ne nuk e kemi ndryshuar qëndrimin ton, pati thënë Vučić. Sidoqoftë, përfaqësuesit e ekipit negociator kanë theksuar se pale e Kosovës me 8 janar të vitit 2019 do të ketë takim në Bruksel për të diskutuar me zyrtarët e Bashkimit Evropian dhe për të informuar ata mbi ecurinë e përgatitjeve në Kosovë për procesin e dialogut. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ekipi negociatori Kosovës i formuar së fundmin do të udhtoj drejt Brukselit më 8 janar të vitit të ardhshëm, mirë po njësit e qështjeve politike në Kosovë. Thonë se nuk është e qartë se kush do të udhëhesh dialogun me Serbinë, derisa presin se dy presidentët e këtyre dy vendeve të jenë nënshkruesit e marveshjes finale. Olsit, Nasjel Taulan Qenaj.
Me fillimin e vitit të ri kalendarik, do të fillojë edhe një fazë tjetër e procesit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kosova ka formuar edhe një ekip negociator për dialog me Serbinë për fazën finale të këtij procesi të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Dialogu ndërmjet dy vendeve deri më tani është udhëhequr nga presidenti Hashim Thaçi. Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radion Evropa e Lirë se nuk janë qartësuar mirë kompetencat se kush do të udhëheq delegacionin e Kosovës.
Tani as rezoluta dhe as ky projekt ligj në fakt nuk është se përcakton qartë as se kush është duke udhëhequr me procesin e dialogut, por ajo s'ka ne mundsojmë apo mund të konkludojmë është që do të ketë një ekip të udhëhequr nga presidenti Thaçi, i cili do të shkojë dhe të bisedojë në kuadër të këtij procesi në emër të Kosovës.
Kurse drejtori i organizatës Demokraci për Zhvillim Shpend Emini mendon se themelimi i ekipit negociator është vetëm një veprim simbolik.
Mendoj që një mos koordinim do të vazhdojë mes ekipit rreth çastit të dialogut, pasi të dyja palët në këtë rast partitë përfaçuara në kuvend dhe presidenti kanë mendime të ndryshme sa i përket marrëveshjes finale. Në këto rrethana mendoj që ekziston rreziku i ndikimit të presidentit në delegacion.
Roli i presidentit Thaçi dhe homologut të tij serb Vučić duket i pashmangshëm edhe në vazhdimin e këtij procesi sipas Jeta Krasniqit nga KDI. Ajo thotë se Thaçi dhe Vučić do të mund të jenë nënshkruesit e marrëveshjes finale mes dy vendeve.
Nëse shohim si është zhvilluar deri tani dialogu me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, është zhvilluar në nivel të presidentëve dhe është mosepritshme që nëse është në nivel të pranga të dyja palët edhe në shkinjet mund bëhet edhe nga udhëheqësit më të lartë të delegacioneve apo në këtë rast që jetë janë presidentët e dy vendeve.
Ndërsa drejtori Di Fordis Shpend Emini thotë se Hashim Thaçi dhe Aleksandër Vučić do të vazhdojnë të jenë aktorët kryesor dhe udhëheqës të procesit drejt një marrëveshje finale.
Pritet që presidenti Thaçi dhe Vučić të vazhdojnë të jenë udhëheqës të këtij procesi. Besim të ajo që të ketë një marrëveshje finale me Serbinë. Kjo dëshirë është parë edhe së fundi nga letra e presidentit Trump drejtuar dy liderve për pritjen e një marrëveshje dhe mikpritjen e këtë dy liderve në shtëpinë e Barbara në Washington që të nënshkruajnë marrëveshje finale.
8 janari vitit të ardhshëm është data kur ekipi negociator i Kosovës i bashkudhequr nga zëvendës kryeministri Fatmir Limaj dhe kryetari i Prishtinës Shpend Ahmeti do të udhtojnë drejt Brukselit për të takuar me autoritetet e BE-s. Ndryshe, ky ekip është bërë pa mbështetjen e dy partive më të mëdha opozitare në vend, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjes Vetëvendosje. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Mbi 50 miliard euro në vit llogaritet shuma e të hyrave që dërgohen nga diaspora në Kosovë. Ndër vite këto mjete janë shpenzuar për konsum ditor, derisa një pjesë shumë e vogël e tyre janë dedikuar për investim. Autoritetet në Kosovë thonë se do të fillojnë që këto mjete t'i orientojnë në projekte zhvillimore. Raporti Luljeta Krasniqit.
Diaspora e Kosovës ka vazhduar të njëjtin në ritëm të mbështetjes financiare për vendin gjatë këtij viti. Të dhënat e fundit të Bankës Qendrore të Kosovës tregojnë se shuma e remitencave të dërguara kanë shënuar rritje. Deri në muajin shtator të këtij viti, remitencat kanë arritur vlerën e 587 milion euro, që krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar kanë shënuar rritje për 6.1%. Remitencat e pranuara në Kosovë që njëherësh paraqesin edhe kategorinë më të madhe në kuadër të llogarisë të ardhurave dytësore, sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, vijnë kryesisht nga Gjermania, pasuar nga Zvicra, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Italia, Austria, Franca dhe shtetet të tjera. Këto mjete përgjatë viteve kanë pasur një rol të rëndësishëm në ekonominë e vendit, duke nxitur rritjen ekonomike dhe duke siguruar të ardhurat shtesë për familjet me të ardhurat më të vogla. Lorik Pustina, udhëheqës i divizionit për komunikim në Ministrinë e Diasporës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se përkrahja e diasporës për Kosovën vazhdon të jetë e madhe. Ai tregon se janë një varg projektesh që po synohen të realizohen ndërmjet diasporës dhe institucioneve të Kosovës.
Ne sapo kemi përfunduar edhe konsultimet publike për ligjin e diasporës, i cili ka qenë një ndër projektet kryesore të këtij viti. Gjatë këtyre konsultimeve ne kemi qenë në dikur 12 shtete, duke filluar nga Amerika e deri në Kroaci, edhe aty kemi pasur se entuziazmi i diasporës jo që është ulë, po vetëm se sa është ri. Me vetë komentet që i kanë dhënë ata për ligjin e diasporës, na kanë tregu që janë akoma më shumë të interesuar që të bashkëpunojmë me institucionet e Kosovës për atë që ne e quajmë marrëdhënie të shëndosh me institucionet e Kosovës edhe diasporës tonë.
Pustina bën të ditur se me plotësimet që po i bën ligjet për diasporën, është kërkuar nga kuvendi që Ministrisë Diasporës t'i ndahet një buxhet në proporcion me remitencat dhe ato t'i dedikohen projekteve zhvillimore.
Nëse diaspora ka sjellë remitenca për 700 milion eurove, atëherë 7 milion euro t'i dedikohen Ministrisë së Diasporës në këto projekte. Pra kjo është një rrisi e cila është në ligjin e diasporës dhe cila besoj që do të jetë shumë fitimprurëse për të dy anë, do të thotë për bashkëtarët e tatë, për institucionet e Kosovës, që do të investojnë më shumë në projekte zhvillimore sesa në remitenca për konsum.
Pjesa më e madhe e remitencave, që në vit është mbi gjysmë miliard euro, sipas të dhënave të BÇK-s, shkojnë për konsum, pastaj në investime, kryesisht në blerje të patundshmërive. Ekspertët çështjeve ekonomike vazhdimisht kanë theksuar se duke pasur parasysh ritmin e zhvillimit në Kosovë, i cili si pas tyre nuk ka garantuar krijim të burimeve tjera të qëndrueshme, që mund të përkrajnë zhvillimin ekonomik të vendit, është mjaft e rëndësishme që Kosova ka një diaspor të fuqishme. Ekspertët kanë theksuar që parave të dërguara nga diaspora, të cilat kryesisht shpenzohen për konsum, duhet të ndrohet orientimi duke i kthyer në investime në projekte të ndryshme, ku do të gjeneronin edhe vende pune. Shuma e dërgesave të emigrantëve në vit konsiderohet të jetë edhe më e lartë, pasi që një pjesë e mjeteve hyn në Kosovë edhe përmes formave tjera, të cilat mund të mos përfshihen në të dhënat zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës. Sipas raportit më të ri të Bankës Botërore të titulluar Migrimi dhe Zhvillimi, që analizon trendet globale të migracionit dhe remitencave, thuhet se me 15.9% Kosova është ekonomia e katërt në rajonin Evropë dhe Azi Qendrore për nga përqindja pjesëmarrjes së remitencave në brutoproduktin vendor për vitin 2018. Ndryshe nga rezultatet preliminare të regjistrimit të diasporës, numri qytetarëve të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të Evropës dhe botës, të cilët janë përgjigjur regjistrimit, është rreth 350.000. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Presidenti i Maqedonisë, Gjorgje Ivanov, në fjalimin e fundvitit në kuvend, edhe njëherë ka kritikuar marrëveshjen me Greqinë, duke e quajtur kapitulluese për shtetin, por edhe ligjin e amnistisë, i cili siç ka thënë nuk ka qëllim pajtimin, por sigurimin e votave për zbatimin e marrëveshjes me Greqinë. Përveç tjerash, Ivanov ka kundërshtuar sërish ligjin për gjuhën shqipe, duke theksuar se i njëjti është në kundërshtim me kushtetutën. Ai ka denoncuar edhe kërcënimet nga sigurimi i shtetit për shkak të qëndrimit të tia kundër qeverisë. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Fjalimi i fundvitit i presidentit të Maqedonisë Gjorgji Ivanov para deputeteve të kuvendit është shoqëruar me ndërprerje të vazhdueshme për shkak të reagimeve të deputeteve të LSDM-s në pushtet, në veçanti kur kreu i shtetit u ndal në amnistinë e personave të akuzuar për ngjarjet e dhunshme në kuvend, por edhe për marrëveshjen me Greqinë për çështjen e emrit, si dhe ligjin për përdorimin e gjuhëve. Ivanov në veçanti ka kritikuar pushtetin për formën që ka zgjedhur për të falurisht zyrtarët dhe protestuosit e tjerë që kishin pushtuar kuvendin duke e quajtur falje të kushtëzuar, ndërsa ka mbrojtur faljen që ai kishte bërë personave të njëjtë duke e quajtur falje për pajtim, por që e kishte tërhequr pas reagimeve të shumta në opinion.
Kua e razlikata me gjumojt e pomiluvanje i vashat amnestia? Vo celit. Moja të cel beshe pomiluvanje preku pomiluvanje.
Cili është dalimi mes faljeve të mia dhe amnestis tuaj? Në qëlimet, qëlimi im ishte pajtimi për mes faljes, kurse qëlimi juaj është sigurimi i mbështetjes për ndryshimet kushtetuese për mes shantajeve. Nëse unë vendimet i ka marrë për të parandaluar kaosin në shtet, ju vendimet për amnisti i merrni që t'i bëni të liqme shantajet, me të cilat krijohet kaos dhe rënohet shteti juridik, ka deklaruar Ivanov. Ivanov në fjalimin e tij ku morën pjesë përfaqësues të trupit diplomatik, kryeministri Zoran Zaev, deputetët e LSDM-s dhe VMRO-s, por jo edhe deputetët dhe ministrat nga radhët e BDI-s, kritikoi edhe marrëveshjen me Greqinë, e cila sipas tij është burimi të gjitha krizave dhe pakënaqësive që kanë përcjellë vendin gjatë këtij viti. Ivanov tha se kjo marrëveshje, tjetra me Bullgarinë, platforma e Tiranës, si dhe ligje për përdorimin e gjuhëve, rrënojnë themelet e shtetit. Edhe pse kundërshton ligjin për avancimin e Shqipes, Ivanov tha se kjo nuk nënkupton se është kundër shqiptareve në Maqedoni.
I kako është oso spogodbate od prespa se negira makedonskiot narod?
Nëse me marrëveshjen e prespas mohohet të populli Maqedon, me interpretimin e lirë të marrëveshjes me Greqinë, zhbëhet historia maqedonase. ndërsa me platformën e Tiranës dhe me ligjen kundër kushtetues për përdorimin e gjuhëve, bëhet e përpjekje për demontimin e shtetit Maqedon, ka deklaruar Ivanov. Ivanov ka folur edhe për regjistrimin e popullsisë, duke e kundërshtuar me këtë rast të paralajmërimet se në fletën e regjistrimit nuk do të ketë grafë për përkatësinë etnike të qytetarëve. Kjo sipas tij rënon marrëveshjen e Ohrit, pasi në bazë të përcaktimeve të saj apo 20%-shit rregullohen edhe çështjet që kanë të bëjnë me të drejtat e bashkësive etnike.
Dolgo vreme insistiram na popis. No koja e celta na popisot bez izrazuvanje na etničkata pripadnost?
Gjatë kohë insistoj në regjistrimin e popullsisë, por cili do të ishte qëllimi i realizimit të regjistrimit pa shprehjen e përkatësisë etnike? Pyes publikisht nëse me një regjistrim të tillë i humbet vlera marrëveshjes së Ohrit. A thua kjo nuk paraqet rënim të demokracisë tonë shumë etnike? A thua harrohet se pa grafën etnike nuk ka marrëveshje kornizë të Ohrit? Ka deklaruar Ivanov. Kreu i shtetit gjithashtu tha se ka informacione si janë dhënë urdhëra me gojë për ndjekjen, regjistrimin dhe përgjimin e tij dhe të familjes së tij nga shërbimi sekret. Ai, sikur edhe në fjalimin e fundit, drejtorinë e sigurisë dhe kundër zbulimit e ka etiketuar si vatër të krizave politike, institucionale dhe të sigurisë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org. Një takim i shkurtër të njëjtë në Kongresin Amerikan nuk ka kontribuar në dhënien fund të mbylljes së qeverisë amerikane, pasi ligjvënësit kanë vendosur që për buxhetin të diskutojnë të mërkurën në javën e ardhshme. Presidenti Amerikan Donald Trump dhe demokrat e një pjesë republikanëve në anën tjetër nuk kanë dhënë shenja të kompromisit lidhur me këtë çështje. Holsiti kuptojmë në materialin vijues. Mbyllja e pjesme e qeverisë amerikane do të vazhdoj edhe javën e ardhshme, pasi ligjvënësit këndështuar të intën të pajton për një pik these, duke vazhduar kështu pak nësit lidhur me kërkesat e presidentit amerikan Donald Trump për murin që do të ndanë të shtetet e bashkuara me Meksikën. Pasi i janë kthyer punës disa minuta pas pushimit zyrtar për festën e Krishtlindjes, mbledhja në Senat është shtyrë duke vendosur kështu që për buxhetin të diskutohet të mërkurën e javës së ardhshme. Ky vendim do të rezultojë me mbylje të qeverisë për 12 ditë. Të dyja palët vazhdojnë të insistojnë në qëndrimet e tyre. Demokratët refuzojnë të financojnë projektin e Trumpit për murin me 5 miliard dollar, derisa presidenti amerikan ka thënë se ai nuk do të financojë plotësisht qeverinë nëse nuk siguron të gjitha të hollat. Zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Sarah Sanders ka akuzuar demokratët se hapur kanë vendosur të mbajnë të mbyllur qeverinë, duke u kujdesur më shumë për imigrantët ilegal se sa për popullin amerikan. Ajo ka thënë se Trump nuk do të nënshkruaj një propozim që nuk e vendos në rend të parë sigurinë e SBA-s. Teksa vazhdon debati për murin dhe diskutimet për miratimin e tij, rreth 800.000 punëtor federal nuk do të marrin pagat e tyre dhe disa pjesë të qeverisë nuk janë funksionale. Mirpo presidenti amerikan e ka bërë të qartë se nuk do të bëj kompromis. Përmes një postimi në Twitter, ai ka akuzuar demokratët për inkurajim të imigrantëve, duke përmendur një kufi të hapur jugor dhe shkallën e lartë të krimeve që vijnë me një budallallëk të tillë. Duhet t'u ndalojmë hyrjen në shtetin ton, drogës, trafikimit të njerëzve, bandave dhe kriminalëve, është prehur ai. Kundërshtarët, duke përfshirë edhe disa anëtarë të Partisë Republikane, kanë akuzuar presidentin për zmadhim të rrezikut nga imigrimi ilegal për përfitime të tij politike. Kufiri në mas të SBA-s dhe Meksikës, i gjatë rreth 3200 kilometra, është tashmë i ndarë me ndalesa të ashpra. Mirpo imigrantët vazhdojnë të kalojnë ilegalisht kufirin, disa duke ikur rrezikut në vendet e tyre e të tjerët në kërkim të vendeve të punës. Kritikët e Trumpit kanë thënë se ai është duke shkelur të drejtat e mbrojtura me ligj për azilantët dhe kanë argumentuar se burimet për murin duhet të shpenzohen në teknologji më të lartë. Ndërkohë menaxhimi i kalimeve kufitare ka qenë sfidë në vetë, meq migrantët kanë qenë të moshave të ndryshme. Dy fëmijë nga Guatemala kanë vdekur teksa kanë qenë në kujdestari të autoriteteve amerikane gjatë këtij muaji, derisa sekretari amerikane për siguri kombëtare Kristi Nielsen ka përmendur nevojën e masave mbrojtëse të jashtëzakonshme në mënyrë që të menaxhohet fluksi i migrantëve. Komisioneri amerikan për mbrojtjen e doganave dhe kufirit Kevin McAllen Ka thënë të mërkurën se agjencia nuk ka arritur të përballojë migrantët për shkak se shumica e qendrave janë krijuar dekada më parë dhe janë krijuar për burra që është menduar se arrijnë të vetëm në kufi dhe jo për familje.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi ka dekretuar të premten tri ligjet që përcaktojnë procedurat e transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri. Në ditën e nënshkrimit të këtyre ligjeve, Thaçi ka uruar edhe një herë të gjithë pjesëtarët e FSK-s për këtë hap. Tri projekt ligje të FSK-s janë miratuar me shumicë votash nga Kuvendi i Kosovës më 14 dhjetor të këtij viti. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë treguar mbështetje të fuqishme për këtë proces, derisa NATO-ja ka shprehur skepticizëm duke konsideruar se transformimi i FSK-s po ndodh në një periudhë të papërshtatshme. Institucionet shëndetësore në Kosovë po vazhdojnë grevën e përgjithshme që nga dita e mërkurë. Kërkesa e tyre është rritja e pagave përmes miratimit të projekt ligjit të ri për pagat. Kjo grevë është organizuar nga Federata Sindikale e Shëndetësisë. Nëse ishte nisur në qendrën klinike universitare të Kosovës, greva është zhëruar në gjithë Kosovën në të gjitha institucionet publike shëndetësore. Shoqata për të drejtat e pacientëve ka reaguar duke thënë se nuk mund të përdoren pacientët si armë kundër qeverisë së Kosovës. Besim Kodra u theqë si kësaj shoqate në konferencë për media, bëri thirrje që greva të ndërpritet. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thirrur sot në takim krerët e Federatës së Sindikatave të Shëndetësisë, ku është diskutuar për grevën dhe ligjin për paga. Greva e punëtorëve shëndetësor ka nisur ditën e mërkurë dhe ishte para partës gjatë 24 orë, mirë po ajo po vazhdon edhe më tutje. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka shkarkuar 7 ministra në qeverinë e Shqipërisë duke i zëvendësuar ata me emrime të reja. Të gjithë ata që kanë 5 vjet në kabinet do t'ia lënë vendin të tjerëve, tha kryeministri Rama në asamblen e Partisë Socialiste. Ministri i Arsimit Lindita Nikola është zëvendësuar nga Besa Shaini, që deri tani mbante postin e zëvendës ministrës. Ky shkarkim i zonjës Nikola vjen pas më shumë se 2 javësh të protestave të pandërprerura të studentëve të universiteteve publike të Shqipërisë, të cilët kanë protestuar me kërkesa ekonomike dhe akademike. Kryeministri ka falendëruar të gjithë ish-ministra derisa kryetari Partisë Demokratike në opozitë Lulzim Basha e quajti ndryshimin e ministrave tallje me shqiptarët. Forca qeveritare siriane kanë hyrë në rajonin Manbij për herë të parë në 6 ditët e fundit pasi një milici kurde i bëri thirrje Damaskut për të mbrojtur qytetin nga kërcënimi i një ofenzive ushtarake turke. Forca demokratike siriane, të udhëhequra nga një milici kurde e mbështetur nga Shtetet e Bashkuara, kanë fituar kontrollin e këtij rajoni nga militantët e grupit ekstremist Shteti Islamik më 2016. Turqia e shek të formacion ushtarak të kurdëve si dorë të zgjatur të Partisë së Punës Kurdistane, e cila është e ndaluar në Turqi. Vendimi i forcave demokratike siriane për të bashkëpunuar me qeverinë siriane vjen pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump më 12 dhjetor ka njoftuar për të rrëqen e të gjithë trupave amerikane nga Siria. Ministria për bashkim në Korenë Jugore ka njoftuar për zbulimin e identitetit të pothuajse 1000 veri koreanëve që janë larguar nga vendi i tyre. Sipas ministrisë, kjo gjë ka ndodhur pas hakimit të një kompjuteri të qendrës për risistemim. Autoritetet jugkoreane kanë thënë se ky sulm përbën rrjedhën më të madhe të informacioneve të lidhura me veri koreanët e ikur nga vendi i tyre. BBC ka raportuar se ende nuk është bërë i ditur identiteti i hakuesit. Qeveria e Koreas Veriore nuk ka informacione për të gjithë qytetarët që braktisin këtë shtet. Disa prej tyre konsiderohen persona të zhdukur dhe disa të tjerë janë të regjistruar si të vdekur. Analistët kanë thënë se ka shqetësime se kjo rrjedhje e informacionit mund të rrezikojë familjet e këtyre personave që ende jetojnë në Korenë Veriore. Një veteran i luftës së dytë botërore, i cili është besuar të ketë qenë njeriu më i moshuar në Shtetet e Bashkuara, ka vdekur në moshën 112 vjeçare, ka njoftuar familja e tij. Veterani Richard Overton ka vdekur më 27 dhjetor në një qendër rehabilituese në qytetin Austin të Teksasit. Sipas regjistrimeve zyrtare, ai ka qenë veterani më i vjetër amerikan i luftës së dytë botërore. Ai ka fituar vëmendje të madhe në vitet e fundit për moshën dhe shërbimin e tij në këtë luftë. Ai është ndëruar më 2013 nga presidenti i atëhershëm amerikan Barack Obama në ceremoninë e ditës së veteranëve, derisa është ftuar edhe në shtëpinë e bardhë nga Po Obama. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenoare Cuboli dhe producenti Majrel Shani, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.